No šī mēneša sākumā Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro atkārtot tika apstiprināts amatā, kuru viņš ieņēma kopš 2013. Gada. Šajā laikā valsts par spīti pasaulē lielākajām naftas rezervēm ir piedzīvojusi strauju ekonomisko lejupslīdi, hiperinflāciju, kas sasniedz aptuveni 2 miljonus % gadā, kā arī pārtikas un medikamentu trūkumu. Bēgot no nabadzības un arī pieaugošās varas iestāžu vēršanās pret disidentiem, valsti ir pametuši vairāk nekā 3 miljoni cilvēku, jeb aptuveni 10% Venecuēlas iedzīvotāju. Jau kopš pagājušā gada maijā notikušajām prezidenta vēlēšanām, kurās uzvarēja Maduro un kuras starptautiski tiek atzītas par nelikumīgām, Venecuēlā ar zināmu regularitāti ir notikušas plašas protesta akcijas pret valstī pastāvošo politisko sistēmu. Taču līdz šim prezidentam savas pozīcijas ir izdevies nosargāt, galvenokārt pateicoties drošības spēku un armijas atbalstam. Taču vakar Venecuēlā noticis pat daudziem politikas vērotājiem negaidīts pavērsiens. Vien pirms 3 nedēļām amatā apstiprinātais Nacionālās asamblejas spīkers, 35 gadus vecais Juans Guaido, vakar apsūdzējis prezidentu Maduro varas ļaunprātīgā izmantošanā, kā arī pasludinājis sevi par pagaidu Venecuēlas prezidentu.
Hoy 23 enero de 2019, ante Dios!
Visu varenā Dieva, Venecuēlas un savu Nacionālās asamblejas kolēģu priekšā es zvēru formāli pārņemt Venecuēlas prezidenta pienākumus.
Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Uzrunājot savus atbalstītājus, kuru skaits vakar bija mērojams vairākos 100 000, Juans Guaido solīja vadīt pagaidu valdību, sarīkot brīvas vēlēšanas, kā arī turpināt protestus līdz brīdim, kamēr Venecuēla netiks atbrīvota. Tūlīt pēc šī paziņojuma atbalstu Guaido paudis arī ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš paziņoja, ka militāru darbību pret Maduro režīmu nebūšot, bet uz galda paliekot visas iespējas. Sakojot ASV piemēram Guaido, kā Venecuēlas jauno līderi atzinušas arī vairākas citas Dienvidamerikas valstis, ieskaitot Brazīliju, Kolumbiju un Peru. Atbalstu izteikusi arī Kanāda, savukārt Eiropas Savienība no savas puses pieprasījusi sarīkot Venecuēlā jaunas vēlēšanas. Šāda Venecuēlas parlamenta spīkera rīcība, kā arī ASV prezidenta paziņojumi nenoliedzami ir izsaukuši pamatīgu kritiku no Nikolas Maduro puses. Opozīcijas līderis viņš apsūdzējis valsts apvērsuma rīkošanā, apsūdzot arī savienotās valsts šo procesu atbalstīšanā un mēģinājumos pārvaldīt viņa valsti no ārpuses. Tieši tāpēc Maduro paziņojis par diplomātisko un politisko attīcību saraušanu ar Vašingtonu, pieprasot amerikāņu diplomātiem 72 stundu laikā pamest valsti. Uz to ASV gan norādījušas, ka Maduro vairs nav likumīga tiesība izdot šādu rīkojumu. Tāpēc diplomāti no valsts neaizbrauks. Un arī citu valstu diplomātiem ieteikts Maduro rīkojumiem nepakļauties. Kā norāda vairums politikas komentētāji, pēdējo dienu notikumu Venecuēlā ir ieveduši valsti neskaidrības pilnā joslā. Jaunākajās protesta akcijās jau ir nogalināti aptuveni 15 cilvēku, un turpmākā notikuma attīstība var būt atkarīga no tā, kurai pusei savu atbalstu izlems sniegt armija. Valsts aizsardzības ministrs jau ir izteicis atbalstu Nikolasam Maduro, taču, kā ziņo The Washington Post, atsaucoties uz izlūkošanas datiem, vēl pavisam nesen ministrs esot ieteicis pašam prezidentam no amata atkāpties. Lai arī tiek uzskatīts, ka Juans Guaido varētu mobilizēt valstī tik nepieciešamo ārvalstu finansējumu un humāno palīdzību, viņam var rasties grūtības to nogādāt līdz valsts iedzīvotājiem. Tas tāpēc, ka visas varas institūcijas joprojām kontrolē Maduro lojāli cilvēki. Un tieši šī iemesla dēļ arī netiek izslēgta iespēja, ka pašu Juanu Guaido var piemeklēt tāds pats liktenis kā virkni citu opozīcijas līderu, kuri pašlaik atrodas vainu ieslodzījumā vai mājas arestā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.